Confluenze.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Constantin Cristian Bleutu. O nouă ediție a Confluențelor de luni seara, un nou prilej de întâlnire cu lumea și viața literară contemporană. Confluențele de astăzi, alcătuite împreună cu colegii mei, Eugen Lucan și Oana Georgiana Enăchescu, vă propun trei popasuri în epoci și pe meridiane literare diferite.
Octavian Soviani spunea că fac parte dintre acei poeți pe care el i-a numit franc-tiror singuratici.
Ne mărturisește poeta Ioana Greceanu, autoarea volumului Noduri, verigi și răsuciri, editat de Tracus Arte și recent lansat la Muzeul Național al Literaturii Române din București. Prozatorul chinez Lao Ma consideră că, și îl citez, scrierile autorilor chinezi în limba chineză poartă fără doar și poate amprenta moștenirii literare naționale.
Am încercat să readucem în cultură ceea ce cei dinaintea noastră scosese. Și am început cu criticii. Poate nu întâmplător, eu mi-am pregătit teza despre Lobinescu, pe care am susținut-o în 69 cu Cioculescu. Clai Manolescu a început și el. A scris o carte bună atunci, o carte despre Manolescu. Mai târziu, Mircea Martin a scos o carte despre Călinescu.
Academicianul Eugen Simion ne aduce mărturii despre climatul literar al anilor 60-70 din secolul trecut, evidențiind posteritatea critică a lui Eugen Lovinescu.
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleutu. Confluențe, în fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.
Muzeul Național al Literaturii Române din București a găzduit vinerea trecută lansarea celui de-al șaselea volum de versuri semnat de poeta Ioana Greceanu, prilej cu care Eugen Lucan a intervievat-o pe autoare.
Scriitori la microfon.
Ioana Greceanu este indiscutabil o foarte bună poetă, posesoarea unui discurs poetic sobru, rafinat, inteligent, fără stridențe, fără locuri comune, discurs poetic aducând la suprafață zonele de adâncime ale ființei. De la început și până la sfârșit, volumul ei de poeme este seducător la lectură, printr-o egalitate stilistică fără păcat, într-un anume sens previzibilă. Stăpână de plin pe o tehnică poetică fără cusuri, nu-i mai rămâne Ioanei Greceanu decât să devină imprevizibilă, și dacă se poate, sublimă. Așa recomanda Cezar Ivănescu primul volum al autoarei, Ioana Greceanu, invitata rubricii de astăzi. Volumul se intitulează Poeme în pierdere și a fost tipărit de editura Eminescu în 1999. Cea mai recentă carte de poezie semnată de Ioana Greceanu, Noduri, verigi și răsuciri, a fost prezentată săptămâna trecută, vineri, la Muzeul Național al Literaturii Române. A apărut în 2017 la editura Tracus Arte. Ioana Greceanu, despre poezia dumneavoastră au scris critici importanți de astăzi. Cineva vă numea o poetă fără generație. Este vorba despre Octavian Sovian, în textul lui se găsește această expresie. V-am întrebat, pentru că sunteți totuși o prezență discretă, v-am văzut, e adevărat, și la lecturi publice, unde ați avut succes mai mereu, un lucru important, dar nu ieșiți în față, cum se spune. Când ați intrat în lumea literară? Mai precis, știm că debutul dumneavoastră în revistă a avut loc prin 97. La 2 ani a apărut un volum la editura Eminescu, primul dumneavoastră volum, Poeme în pierdere.
Înainte de a vorbi despre acest lucru, aș vrea să precizez faptul că Octavian Sovian, despre care tocmai ați amintit, spunea că fac parte dintre acei poeți pe care el i-a numit franc-tiror singuratici. Și într-adevăr, cred că a surprins foarte bine poziția mea sau situarea mea în poezia contemporană. Eu însă mă consider un poet singuratic. De altfel, debutul meu, despre care ați vorbit deja, în Luceafărul, s-a petrecut în următoarele circumstanțe. Eu am început să scriu cu întârziere, pot să spun, după Revoluție, deși am știut dintotdeauna că voi scrie poezie. Dar de-abia, cum spuneam, după Revoluție, am considerat că sunt pregătită să scriu. Și am început pur și simplu să scriu. N-am făcut parte, cum s-a spus, de niciun cenac literar. N-am participat la nicio întâlnire cu poeți. N-am cunoscut pe nimeni din lumea literară contemporană. Pe nimeni. Pur și simplu am început să scriu și după foarte puțin timp, primele mele poezii le-am trimis la Luceafărul, fără să știu pe nimeni de acolo, fără să îmi fac prea multe iluzii.
Cine era atunci?
Atunci era redactor, iarăși un lucru foarte important, Ioanes Pop, despre care nu auzisem, vă mărturisesc, sau auzisem, dar nu-l cunoșteam personal și care, fără niciun fel de rezervă, le-a publicat și așa am debutat eu în Luceafărul. Volumul de debut, Poeme în pierdere, a venit la câțiva ani după, în 1999, de asemenea într-un context foarte special, pentru că terminasem volumul, îl scrisesem, aveam manuscrisul și nu știam ce să fac cu el. Soțul meu l-a consultat pe un om de radio, Marian Bistricianu, care îl cunoștea pe Cezar Ivănescu și care i-a vorbit despre mine. Și ne-am întâlnit chiar în radio, mi-amintesc, la etajul 3. A fost prima oară când l-am văzut pe Cezar Ivănescu în persoană, îl știam, îl citisem, dar a fost prima oară când l-am văzut, mi-a făcut o impresie teribilă.
În ce
și
sens?
Ca înfățișare, ca fizic, ca prezență în lume, să spun așa, ca personalitate după aceea. I-am înmânat manuscrisul, iar după câteva zile l-a scris această recomandare care se află pe coperta a patra și volumul a apărut la editura Eminescu în scurt timp. Așa s-a petrecut intrarea mea în literatură, fără să cunosc pe nimeni personal, fără să am nicio legătură cu nimeni, fără să particip la niciun cenac literar, fără să am vreo opinie de la alții poeți sau critici literari despre ceea ce scriam eu.
Care au fost poeții care v-au marcat începuturile?
În primul rând vreau să remarc rolul foarte important în devenirea mea ca poetă și cred că nu numai a mea, a multor poeți din țara aceasta, a unei antologii realizate de A.E. Baconski, Panorama Poeziei Universale, pe care am citit-o și am recitit-o din scoarță în scoarță. Și acolo am cunoscut, pentru prima oară, am citit foarte mulți poeți care mi-au plăcut foarte mult și pe care am recitit după aceea și în volum, Rilke. O perioadă lungă de timp, câțiva ani bune, am fost efectiv marcată de poezia lui Georg Traclă. Gottfried Benn mi-a plăcut foarte mult. Poeții francezi, bineînțeles, Arthur Rimbaud, în primul rând. Și mulți poeți greci foarte buni am citit. Seferis, Machado, știu că iarăși mi-a plăcut foarte mult la un moment dat. Mai târziu, un poet care pot să spun că și-a pus amprenta asupra poeziei mele și asupra felului în care văd eu poezia și lumea a fost Fernando Pessoa și alții, nu știu, Apollinaire, iarăși dacă ne întoarcem la poezia franceză, mai puțin poeții americani pe care nu i-am putut cunoaște, pentru că la momentul acela nu eram vorbitoare de engleză, eram numai vorbitoare de franceză și mi-a fost mai greu să am acces la poezia americană. Dar ulterior am descoperit-o și am asimilat-o și pe aceasta.
Și dintre autorii români?
Sigur, mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare Bacovia. Au fost critici care au sesizat o anumită influență bacoviană în poezia mea.
Și poezia expresionistă.
Și poezia expresionistă, da. Și Ion Barbu mi-a plăcut foarte mult. Iar dintre poeții contemporani, Ioanes Pop îmi place în continuare, Angela Marinescu, Ion Mureșan.
Cu Angela Marinescu pare că aveți un aer comun, să spunem așa.
S-a mai spus asta. Da, cred că chiar Soviani a remarcat acest lucru. Deși de la un punct ne deosebim, cred.
Așa cum s-a remarcat, poezia dumneavoastră nu este deloc stenică, aș spune, ba din contră. Și totuși poezia place. Oare cum se explică relativul succes, să spunem, că știm cu toții că poezia nu vinde așa cum vinde, de exemplu,
nu vinde chiar deloc,
romanul. Da.
Decât în foarte rare cazuri. Eu mă consider ca persoană o ființă solară, să spun așa, și oamenii care mă cunosc spun asta. Însă există în mine, în inconștient sau în străfundurile eului meu, un alt eu, cred, care iese la iveală în poezie și este regulă. Și pentru mine este un lucru inexplicabil.
Trăiți un fel de dedublare?
Da, pot să spun asta, da. Și totodată, în poeziile mele, e și un fel de terapie a unui rău lăuntric, de care eu sunt mai mult sau mai puțin conștientă.
L-ați amintit pe Psoa, m-au dus cu gândul la
Hieronimii. Heteronimii lui, da, sigur. Am citit opera.
Este tradus remarcabil de Dinu Flămând.
Da, este tradus, a tradus și jurnalul lui, acel jurnal teribil.
Vorbiți-ne despre cel mai recent volum despre care ați apucat să spuneți câte ceva. Cum s-a constituit acest volum tipărit la Tracus Arte?
Penultimul volum a apărut tot la Tracus Arte în 2012. Deci de la acel volum, apariția acelui volum și până la apariția acestui au trecut 5-6 ani. Da. De ce? Pentru că mi-am căutat poate noi resurse sufletești, spirituale, am căutat altceva, am vrut să înnoiesc, am vrut să descoper și alte modalități de exprimare. Deci a durat destul de mult până m-am așezat într-un context propice scrierii poeziei. Pentru că după aceea l-am scris, cred că, într-un an, care pentru mine înseamnă mult și puțin. Mult pentru că trebuie să mă dedic, să mă concentrez, să mă izolez. Și să te concentrezi pe o carte un an de zile este totuși mult. Dar și puțin pentru că ai nevoie cu cât te cufunzi în tine și încerci să te găsești, să te cauți și te găsești sau nu te găsești, îți cauți vocea să o găsești sau nu o găsești, este un demers care necesită timp. Și de aceea mult și puțin îți trebuie timp.
Aș vrea să ne vorbiți mai mult despre formarea dumneavoastră. Biografia dumneavoastră s-a intersectat oarecum cu cea a unui poet important al literaturii noastre, Virgil Mazilescu. Da. Care au fost împrejurările?
Împrejurarea mi-o amintesc perfect. Este momentul în care eram elevă la școala generală în Comuna Greaca și se știa că urmează să ne vină un nou profesor de română. Și am aflat că urma să sosească. În ziua aceea, la o anumită oră, urma să sosească. Fațada școlii, cu două clase, una despărțită de un coridor, pe fațadă erau ferestre înspre poarta prin care se intra în școală. Și la ora respectivă, în ziua respectivă, toți elevii erau la ferestre. Toți elevii, și în clasa din care facem eu parte, și la clasa cealaltă. Curioși toți să-l vedem pe nou profesor de română. Printre aceste capete era și care priveau pe fereastră, eram și eu, era și capul meu curios. L-am urmărit din momentul în care a intrat pe poarta școlii, pe alee, până la intrarea în școală.
Cum arăta? Era deja bărbos?
Mi-a făcut o impresie de neuitat. Îl am și acum în fața ochilor. În primul rând, mi s-a părut extrem, deși era robust ca înfățișare și înalt și mi s-a părut extrem de vulnerabil și timid. La un moment dat a ridicat capul, ne privea cu ochi verzi. Nu știu de ce, m-am gândit atunci, ochi verzi ca veninul. Nu știu de ce. Și ochi verzi cu sprâncenele bine conturate. Nu mi-am inteles dacă avea barbă, cred că n-avea. Nu avea barbă. Cu sprâncenele arcuite spre tâmple, cu fruntea largă. Mergea, mi s-a părut șovăitor. Probabil că noua postură îl emoționa și pe el. Era imediat după încheierea facultății și era primul contact cu elevii și mai departe. Probabil că era impresionat de acest
era
lucru.
Era anii 70?
60 și ceva. În orice caz, ce este de remarcat este faptul că primul lui volum, deci volumul de debut, Va fi liniște, va fi seară, s-a numit, în primul lui volum apărut, am detectat, am sesizat elemente care țin de acest spațiu, de acest univers în care eu am crescut, eu însă mi-am crescut. Lacul era un lac celebru, lacul Greaca, lacul cu vegetația specifică, trestii, cu păsări, activități umane legate de lumea satului. Deci regăsesc în poemele din acest volum universul acesta în care eu am crescut.
V-a vorbit despre poezie, despre...
Nu
vă amintiți.
Nu ne-a spus că este poet. Dar foarte curios, eu am avut, în momentul în care l-am văzut, am știut că el este poet. Nu știam absolut nimic despre el, până atunci nu văzusem un poet, dar avea ceva din portretele acelea pe care le găseam în cărțile noastre de literatură cu scriitori. Rebreanu sau alți scriitori pe care îi văzusem în fotografii, în cărți. Și mi s-a părut că are ceva din aura aceea, din expresia aceea a unui poet.
Mai târziu l-ați mai
niciodată. Întâlnit? Am făcut un an, cred, cu el, în clasa 8-a.
Română?
Română, da. Iar după aceea eu am plecat la liceu, el a mai rămas un an, doi, nu prea mulți, și a plecat și el din comună după aceea. L-am mai întâlnit o singură dată, întâmplător, acolo, dar n-am vorbit. Ne-am salutat poate și atât, n-am vorbit, deși asupra mea a avut un impact foarte... Dar exista poate și din partea mea o sfiiciune, o timiditate și din partea lui. N-am comunicat niciodată despre poezie și nu și-a dezvăluit această latură de poet. Nu ne-a spus, eu sunt poet și voi publica și voi nu.
Scrieți în exclusivitate poezie, pentru că mulți dintre poeții buni, importanți, au trecut la roman și chiar au avut mare succes. Un exemplu este chiar cel pe care l-am amintit în postura lui de critic, Octavian Soviani, un romancier de forță, un traducător important.
Da. Nu scriu decât poezie și am scris cu intermitențe un jurnal pe care nu știu dacă o să-l public vreodată, deși am avut un an, doi, așa ceva. Am scris un jurnal de îndrăgostită, care mi se pare foarte interesant. Acum, după ce l-am recitit, mi se pare extrem de interesant. Dar nu știu dacă o să-l pun eu. Da.
Confluențe cu Eugen Lucan.
Din volumul Noduri, verigi și răsuciri, tipărit de Tracu Sarte, citește autoarea, poeta Ioana Greceanu.
Suntem programați să scriem. Suntem programați să scriem. Să lăsăm urme. Are vreo importanță ordinea? Cine începe? Să înfășurăm nebunește în toate direcțiile. Cele 1000 de mâini la care mă rog să scrie pentru mine, prin mine, tot, ca să mă vindec. Eu sunt mereu nepregătită. Nu știu modalitățile în care mor. Dar simt, nici nu trăiesc, nici nu mor, legături la nesfârșit. Eu, lațul gata să strângă, eu, cadavrul cu inima frântă, îngropat în cap. De ce cred eu că sunt eu? Este întotdeauna vorba despre un ca și cum de parcă. Nu mai pot fi decât traducătoare, în cadrul stării de abaissement du niveau mental. În această noapte în care hârtia se îmbibă de mine, în care își face efectul invers blândețea mea și devin un pasaj violent către altcineva, pentru cuvintele care mă traversează cu furie, fiecare cu delincvența sa, fiecare cu piatra și gaura lui neagră, dar care nu știe nici de greutatea și nici de întunericul său. Poate fi citită numai cartea minciunilor. Acum știu că nu suntem în stare să reîncepem trecutul. Memorez ceva inexistent, sentimente vechi de 3 ani. Singurul sentiment nou, moartea. Această țară nu a fost inventată. Perfecțiunea ei ne face handicapați. Ubi esent umbre. Eu tocmai trec dintr-o groapă în alta. Tocmai duc la îndeplinire omorurile ce-mi revin. Nu suntem uși de biserici. Singura ușă de biserică? Moartea. Ce mare răceală metafizică. Am nevoie de căldură umană și de o aspirină.
Prozatorul contemporan chinez Lao Ma, deja tradus în 10 de limbi ale lumii, și a lansat recent și în română două volume de proză scurtă scoase de editura Ravers Combs. Ele sunt intitulate Petrecere de unul singur și Fericiți 100%. Scrise de un virtuoz al paradoxului, dublat de un moralist coroziv, aceste proze scurte poartă pecetea unui stil ce alternează între foarte spumos și sobru. Cu prozatorul chinez Lao Ma am dialogat, ajutat fiind de colegele de la secția chineză de la Radio România Internațional, Ciuiepin Burican și Irina Ivașcu. Suprapunerea a fost realizată de colegul meu, Valentin Protopopescu.
Meridiane literare.
Domnule Lao Ma, o literatură multimilenară, cum e cea chineză, e străbătută pe tot parcursul devenirii ei de teme, subiecte, motive, forme, ce se constituie într-o tradiție literară viguroasă. Pe de altă parte, scriitorii doresc mereu să inoveze, să adauge propria lor originalitate la ceea ce ei înșiși au primit. Așadar, care este astăzi raportul dintre tradiție și inovație în literatura chineză?
中国作家用汉语写作嘛，他对本民族的文学肯定有一个继承，同时呢，他就是在这样的一个文学传统的滋养下成长起来的，本身就天然的带有这样的一个基因在里面。Scrierile
autorilor chinezi în limba chineză poartă fără doar și poate amprenta moștenirii literare naționale. Ele s-au născut și au crescut hrănindu-se din tradiție, de aceea poartă în sine în mod natural o astfel de încărcătură genetică. Literatura chineză este extrem de veche, cu o istorie de 2000 de ani. Și în operele mele apar asemenea elemente literare ce vin înspre noi din cele mai vechi timpuri. Este vorba de operele literare cunoscute tuturor chinezilor, începând cu Strategiile țărilor combatante sau Cartea munților și a mărilor și până la romanul lui Pu Songling, Întâmplări din lumea cărturarilor. Îmi place să citesc astfel de opere. Ele au pătruns în genele noastre literare. Dincolo de asta, în epoca actuală, odată cu schimbările externe tot mai dese, interacțiunea dintre diferitele literaturi este un fenomen care a apărut deja de multă vreme. În ceea ce privește operele literare occidentale traduse în limba chineză, pot spune că le consult și le asimilez neîncetat. Toată lumea, de toate naționalitățile, inclusiv scriitorii români, au urmat această cale. Cred că unul dintre autorii români cei mai cunoscuți este dramaturgul Eugen Ionescu, părintele teatrului absurd. În China, după ce au fost traduse operele, acestea au influențat numeroși scriitori. Un alt important scriitor de naționalitate română, emigrat în Franța, care a fost tradus în limba chineză, este Emil Cioran. În ultimii ani, foarte mulți creatori chinezi au fost influențați nu numai de exponența literaturii ruse, dar și de scrieri ale unor autori europeni și americani. De asemenea, într-o foarte mare măsură, de scriitori aparținând literaturii latino-americane. Prin urmare, în procesul creației, scriitorii asimilează și utilizează în mod conștient sau inconștient anumite elemente literare demne de admirație. Toate operele literare chineze de astăzi sunt alcătuite după un model ce cuprinde două fațete, una influențată de propria literatură națională, cealaltă de literatura străină.
国原有的那一面，同时呢，也有借鉴西方的那种那一面，呈现出这么一个样貌吧。 Care sunt modelele dumneavoastră literare din spațiul chinez și ce scriitori prețuiți din spațiul literaturii universale? Prin ce anume vi s-au impus acești scriitori?
我想现在的文学啊，跟过去相比呢，人们由于阅读习惯的变化，受到媒体、新媒体的影响，不像我们。
În comparație cu epocile trecute, în contemporaneitate, obiceiurile de lectură ale oamenilor s-au schimbat. Ei sunt foarte mult influențați de noile medii de comunicare în masă. Lucrurile nu mai sunt ca pe vremea generațiilor trecute, când oamenii erau pasionați de beletristică. Cu toate astea, literatura își păstrează încă vitalitatea. În China, o țară cu 1,4 miliarde de locuitori, procentul celor care citesc literatură nu este foarte ridicat, dar datorită numărului mare de oameni, există totuși destul de mulți cititori. Prin urmare, în procesul creației, scriitorul trebuie să aibă în vedere transformările noii epoci, dar în același timp el trebuie să se gândească și la propriile trăiri și interese. Din punctul de vedere al unui scriitor, ceea ce interesează sunt personajele mărunte și sentimentele lor, indiferent dacă aparțin epocii actuale sau nu. Soarta personajelor mărunte, sentimentele și valorile lor pot fi zugrăvite toate în operele scriitorului. Cât privește propria mea creație literară, trebuie să spun, cum aminteam mai sus, că sunt și eu influențat de scriitorii străini. Între scriitorii mei preferați se numără autori ruși, precum Gogol sau Cehov, americani ca Mark Twain, cehi ca Iaroslav Hašek, maghiari. Pe lângă aceștia, aș mai aminti scriitorii de origine română, despre care am vorbit mai devreme. Un alt scriitor român care mi-a atras atenția este Lucian Blaga, un autor cu un stil concis, cu fraze extrem de scurte, dar cu totul sugestive, ce vorbesc despre esența universului. Cred că pot ilustra acest mod de exprimare printr-un vers măiastru al său. Citez. Îmi pare că țin în mână o scoică în care, prelung și neînțeles, răsună zvonul unei mări necunoscute. Am încheiat citatul. Astfel de scriitori au exercitat o influență foarte mare asupra mea și iubesc foarte mult.
Există continuități, dar și discontinuități în cursul oricărei literaturi. Vorbiți-ne despre trăsăturile distinctive ale literaturii contemporane chineze. Care sunt direcțiile, curentele importante, prin ce se individualizează ele, ce anume diferențiază literatura generației dumneavoastră de literatura generațiilor care v-au precedat?
În creația literară se pune problema transmiterii prin tradiție. Cu toții, înainte să scriem și să citim, ascultăm povești, basme. Prin prisma experienței mele de lectură, pot spune că proprii scriitori naționali, capodoperele lor recomandate de părinții și profesorii noștri, au constituit primele mele lecturi. Noi asimilăm în mod conștient sau inconștient aceste lecturi, modul lor de expunere, mai exact strategiile lor narrative și tehnicile lor. În tradiția literară chineză, aș aminti povestiile scurte Chuan Tzi și Hua Ben. Acestea, din urmă, s-au dezvoltat pe baza povestirilor orale. De aceea, narațiunea trebuie să fie extrem de atractivă, cu o intrigă palpitantă. Aceasta este structura narrativă pe care o întâlnim și în patru mari romane clasice. Visul din Pavilionul Roșu, Călătorie spre Soare apune, Osândiții mlaștinilor și Cronica celor trei regate. Acestea au aceeași structură narrativă. Odată cu deschiderea Chinei și începutul procesului de traducere a literaturii străine, aceasta din urmă s-a transformat într-o parte constitutivă a culturii și literaturii chineze. Eu consider că operele traduse devin o parte a literaturii naționale, deoarece limba le face să sufere o transformare radicală. Modul de expunere pe care îl aduc este diferit de cel al povestirilor tradiționale. Schimbarea strategiilor narrative înseamnă în același timp și o schimbare a modalității fiecăruia dintre noi de a investiga societatea și de a gândi. De aceea, scriitorii chinezi contemporani nu mai narează o povestire în același fel cum o făceau strămoșii noștri. Ei au asimilat strategiile de narațiune străine. Așa se face că astăzi foarte mulți scriitori le utilizează cu mare ușurință. Cu ajutorul acestor noi strategii au fost create opere chineze. De aceea, când aceste scrieri sunt traduse, cititorilor străini nu le mai par exotice. Cred că, sub acest aspect, scriitorii chinezi se îndreaptă tot mai mult către un punct de convergență cu literatura occidentală și literatura străină în general. Această convergență nu echivalează însă cu imitația, ce înseamnă a se naște și a crește din propria tradiție literară națională, dar a se hrăni în același timp din experiența străină. Dacă privim lucrurile în acest fel, cred că putem spune că există o mai mare deschidere, varietate, bogăție, o mai mare maestrie.
Genul literar pe care îl practicați cu predilecție e proza scurtă. E un gen foarte constrângător, cu multe rigori și riscuri. Le-ați asumat, desigur, dar odată depășite, vă oferă și satisfacții. Nu-i așa?
Și da. 在中国呢，是按照习惯上，是按照篇幅的长短。
Eu scriu atât opere lungi cât și de mici dimensiuni. În China, proza este de obicei clasificată după lungime în proză lungă, proză de întindere medie, proză scurtă și proză extrem de scurtă, precum cea practicată de mine. Multe țări însă, inclusiv România, aceste opere de întinderi foarte reduse sunt etichetate drept eseuri pentru a le delimita de poezie și de teatru. Și eu scriu teatru, dar și proză scurtă. Cel mai mult îmi plac însă operele acestea de întinderi foarte mici, încărcate de un sens profund, pline de umor și ironie. Acest gen literar a existat și în literatura chineză antică și există și în Occident. În acest tip de opere, povestea se desfășoară într-un spațiu foarte restrâns. Așa că autorul trebuie să reflecteze bine la ceea ce vrea să relateze și la modul în care dorește să o facă. Eu mă simt foarte bine și foarte mulțumit când scriu o astfel de proză.
Eu sunt în ceva 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 de ceva, eu cred că pot ceva, foarte ceva, dar și foarte mulțumit.
Cum e publicul dumneavoastră?
Acum de dumneavoastră, cum am spus, foarte ceva, 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 foarte ceva.
Din nefericire, publicul cititor este foarte restrâns, iar volumul cărților mele care se vând nu este prea mare. Totuși, reacția cititorilor este entuziastă. Simt că le plac operele mele și asta mă încurajează. Ei sunt dornici să citească și scrieri de mici dimensiuni cu un sens foarte profund. De aceea, deseori când scriu, o fac gândindu-mă la ei. Ei sunt forța motrice a creației mele.
Care sunt subiectele pe care le ocoliți și care vă fac cu ochiul? Din ce motive?
Scriu povestiri scurte care vorbesc despre oameni mărunți și întâmplări mărunte, dar care sunt încărcate de un sens profund. Ele trebuie stăpânite cu măestrie. În ce mă privește, trebuie să știu foarte bine de ce vreau să relatez acea istorie și de abia după aceea pot să hotărăsc ce și cum să relatez. Nu cred că există mai multe lucruri care trebuie ocolite. Subiectele mari sunt tratate de romancieri, însă în povestirile scurte eu pot să scriu despre subiecte pe care romancierii nu vor să le abordeze. Eu vorbesc despre necazurile din viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți, uneori chiar despre momentele absurde ale existenței. Toate acestea sunt lucruri care ne sunt la îndemână, fiind împrăștiate peste tot. Cred că acest fel de scriere mi se potrivește cel mai bine.
Cum receptați experiența traducerii cărților dumneavoastră în alte limbi? Ce însemnătate are traducerea cărților pe care le semnați pentru literatura chineză în general?
Scriu deja de mai bine de 20 de ani, dar cu toate acestea nu cred că mă pricep la scris. Mă rog, acum este deja prea târziu. Operele mele au fost traduse în numeroase limbi străine. Până acum mi-au fost publicate mai mult de 50 de volume în peste 20 de limbi, din mai bine de 40 de țări. De la început nu mi-am închipuit că se va întâmpla așa ceva. Îți dai seama de asta doar când operele tale ies în afară, dar când scrii nu te gândești la așa ceva. Probabil că odată cu politica de deschidere a Chinei, odată ce schimbul de opere traduse a devenit mai intens, au început să apară caracteristicile de care am vorbit înainte. Literatura mea a devenit mai deschisă, mai cuprinzătoare, cu un stil mai elegant și mai plină de umor. Cu toate că în ele vorbesc despre China, cred că personajele din operele mele pot atrage simpatia tuturor cititorilor.
Umor, dar虽然是写中国，但是我想我的小说中的人物。
Domnule Laoma, literatura este un teritoriu al libertății interioare, însă ea intră în relație directă și cu lumea exterioară. Ce ne puteți spune în ceea ce vă privește sub acest aspect?
Până acum, consider că actualul mediu de creație nu a impus niciun fel de control sau de îngrădire genului de literatură pe care o scriu sau spațiului de creație al operelor cu astfel de subiecte. Nu mă pricep la subiecte legate de religie, economie sau minorități, de aceea nici nu le abordez. Creația literară cred că trebuie să fie extrem de sinceră și onestă. Dacă te simți stânjenit, nu vei putea scrie.
你可以，我没带这个中文的，你可以看一点他那个，他刚出来两本。
Colega mea, Oana Georgiana Enăchescu, s-a întors de la Iași cu tolba plină de înregistrări și interviuri. În această seară, ea ne oferă o altă secvență sonoră de la zilele revistei Convorbiri Literare. La ce, sau mai precis, la cine s-a oprit ea, aflăm în cadrul rubricii
Dialogul ideilor.
De fiecare dată, la zilele revistei Convorbiri Literare, manifestare care se desfășoară la Iași spre sfârșitul lui aprilie, organizatorii invită o personalitate recunoscută în lumea literelor românești de astăzi. La această a 22-a ediție a zilelor Convorbiri Literare, invitația a fost onorată de academician Eugen Simion, care a susținut conferința cu titlul Posteritatea lui Eugen Lovinescu, recompunând istoria cu suișuri și coborâșuri a receptării postume a predecesorului său în critica literară de altitudine de la noi. Vă oferim câteva fragmente din această comunicare, rostită în sala Pogor a primăriei municipiului Iași, în fața participanților la acest important eveniment al prestigioasei reviste.
Lovinescu a dispărut din critică păstrând o imagine. Cea mai puternică și mi-am dat seama cea mai afectuoasă a fost scrisoarea pe care i-a trimis-o Argheze. Când bolnav în sanatoriu, a primit o scrisoare din partea lui Argheze. O scrisoare absolut extraordinară. Este un moment de tandrețe, de iubire spirituală, de afecțiune. Cine și-aș închipui că Argheze, autorul pamfletelor pe care știți, aflând că Lovinescu este în spital, îi trimite o scrisoare care, într-adevăr, este copleșitoare. Răspunsul este pe măsură. Același Lovinescu, detașat omul cărților, este profund sensibilizat în ființa lui, primind acest gest de simpatie. Deci a părăsit această lume, îmi vine să cred, cu această imagine că un mare poet, Argheze, îi face un semn, îl încurajează într-un fel pentru marea trecere. În același timp, Lovinescu, de preajma morții lui, a fost foarte atacat, în special de forțele de dreapta de atunci, de extremă dreaptă, care contestau totul. Și poziția morală și poziția lui de democrat, om democrat, din punct de vedere politic, cum știți, Lovinescu a fost un liberal, dar un liberal cu totul special, care pe mine m-ar convinge, dacă aș face politică, să merg pe linia lui. Pentru că liberalismul lui este liberalismul unui intelectual care înțelege democrația, care își iubește nația, iubește cultura română. Un om care crede că România face parte dintr-o familie europeană, latinitatea, și că modelul nostru este totuși modelul occidental. Acesta este liberalul Lovinescu, încă o dată pe care eu l-am admirat și, dacă îmi permiteți o mică mărturisire, este cel care, pe mine personal, nu știu dacă pe alții, m-a ajutat să-mi formez un stil critic, într-un anume sens, și în același timp să-mi fac o concepție despre ce înseamnă poziția etică a criticului în literatură. Ce trebuie să facă, cum trebuie să poarte, cum trebuie să răspundă la contestații, la adversități numeroase când este vorba de un critic, ce să iubească. Cel mai categoric împotriva lui Lovinescu și împotriva lui Marușcă a fost, elas, Iorga. Iorga a avut un moment în care l-a contestat violent pe Maiorescu, foarte violent în această perioadă, îl contestau mulți. Nu le plăcea Maiorescu, nu le plăcea nici Lovinescu, care venea acum și propunea ca model pe Maiorescu. Cum spune el, în vremuri grele, degetul lui de lumină. Degetul de lumină în cultura română este Maiorescu. Ce înseamnă acest deget de lumină? Însemna poziția autonomiei estetice. Doamne și domnule, v-am spus toate acestea, pentru că poziția autonomiei esteticului îl va urmări pe Lovinescu până în zilele noastre. Și ca să duc mărturisirea până la capăt, am scris această posteritate a Lovinescu tocmai ca să vorbesc ce s-a întâmplat mai cu seamă în anii 90. Când am avut o surpriză să văd că poziția lovineșeană, pentru care eu personal, cât am putut în slabele mele mijloace intelectuale, m-am apărat și am încercat să apăr cultura română, nu singurul, dar împreună cu alții, în istoria rea pe care am făcut-o, am văzut că este pusă în discuție și contestată. Și de cine? Aici este surprinzător. Chiar de fica Lovinescu, care a venit după 90 cu teza esteticii, suprimarea autonomiei esteticului și deci să facem toți politică și să nu mai facem literatură critică respectând valoarea autonomiei estetice, criteriul autonomiei estetice. Acest lucru mi s-a părut intolerabil, imposibil. Vreau să spun o dată, și spun de multe ori, ca să se știe, rezistența împotriva totalitarismului de tip comunist s-a manifestat în special la unii scriitori, la scriitor, nu la Uniune ca instituție. Dar acolo am participat, am văzut, nu au fost toți niște oameni lași, au fost oameni foarte curajoși. Și ideea noastră că putem rezista până estetic, adică făcând literatură bună, de calitate, încercând să spunem adevărul, ne-a salvat. Mi-amintesc mereu de o vorbă a lui Marin Preda, pe care l-am iubit foarte mult și l-am respectat, ceea ce fac și astăzi. Îmi spunea, mon cher, vorba lui, noi trebuie să facem să supraviețească literatura 100 de ani, numai așa scăpăm. El credea că atunci se va produce și comunism. Din fericire s-a întâmplat mai repede. Ei, toate astea au fost în anii 90 puse în discuție și ideea rezistenței prin estetic, deci prin autonomia estetică, a început să fie socotită o diversiune. Apolitismul a început să fie descoperit ca marele rău al epocii respective. Cu această ocazie a venit din nou în discuție poziția lui Lovinescu în cultură. Dar până atunci s-a mai întâmplat ceva, ceva lung, de câteva decenii. Și anume, după 44-45, dar în special din 48, Lovinescu a fost negat total de critica dogmatică, stalinistă, care era ștanovistă. Critica criticii scrisă de un critic din vremea aceea, Ion Wiener, care i-a și luat locul de Pavel Călinescu la Catedra de istoria literaturii române, în care contesta pe Maiorescu, Lovinescu și Călinescu. Chiar Călinescu, care era deputat în Marea Adunare Națională, opera lui și teoriile lui erau criticate, erau contestate. De ce? Pentru că toți trei, adică coloana vertebrală a literaturii noastre, apăra ideea autonomiei esteticului. Și asta era păcatul capital. Contestând pe Maiorescu, pe Lovinescu și pe Călinescu, era scoasă, de fapt, în afara istoriei, aproape întreaga noastră literatură. Literatura bună. A apărut teza lui Lenin de ideea celor două culturi, cultura pozitivă și cultura negativă. Negativă era cam toată cultura, conservatoare, pentru că ideologia era conservatoare. și pentru că apăra încă o dată și principiul autonomiei istoriei. Istoria acestei idei și, într-un fel, posteritatea lui Ilovinescu poate fi urmărită în aceste decenii. Și veți vedea că e o întreagă literatură, mii de articole, poate, împotriva lui, în care era contestat, până prin 63-64, când a început să se discute altfel despre Maiorescu. Dacă mi-amintesc bine, primul articol în care Maiorescu nu mai era socotit un reprezentant al claselor negative, al reacțiunii boierești și așa mai departe, a fost articolul unui profesor de la Cluj, Ivirus, pe care noi l-am primit ca membru post-mortem în Academia. A fost primul semn al unei primăveri spirituale. S-au năpustit sălbatic împotriva lui, iarăși toți filozofii soadizan marxiști de atunci s-au repezit pe el grămadă, dar ceva s-a și întâmplat în politica noastră în 64, cum știți. Pot să spun că atunci generația mea a îndrăznit să iasă pe scenă cu mai mare curaj. Bun, era cunoscut, noi am început să publicăm în jurul anului 60, a apărut întâi o generație de poeți, după Lavi și a apărut Nichita Stănescu, Sorescu, toată generația 60, o proză nouă, interesantă, dar și critici. Generația mea este o generație de critici foarte buni, critici eminenți. Am devenit scutierul acestei generații, n-am fost singuri, repet, dar cei care am încercat să readucem în cultură ceea ce cei dinaintea noastră scoseseră. Și am început cu criticii. Poate nu întâmplător, eu mi-am pregătit teza despre Lovinescu, pe care am susținut-o în 69 cu Cioculescu. Claudiu Manolescu a început și el. A scris o carte bună atunci, o carte despre Maiorescu. Mai târziu, Mircea Martin a scos o carte despre Călinescu. Am încercat să readucem și am și reușit. Lovinescu a revenit la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, Lovinescu a revenit în actualitate și odată cu el a revenit modernitatea românească, marea noastră literatură, după epoca noastră cea mai bună. Arghezi, Blaga, Ion Barbu, Bacovia. La începutul anilor 70 părea că ne-am revenit și într-un fel ne-am revenit la oarecare normalitate. În 71 s-a întâmplat mica revoluție culturală, cum știți. Părea că lucrurile sunt clare în posteritatea lui Lovinescu, dar mai intervenit un eveniment neașteptat. Și cu asta vreau să spun ceva despre ce s-a întâmplat în anii 90. Și anume, la sfârșitul anului 70 și începutul 80, a apărut, nu o mișcare, a avut un grup de ideologi, critici, scriitori, a apărut cu teoria protocronismului. Totul a început cu un studiu al profesorului, un mare erudit, profesorul Edgar Papu, un elev al lui Vianu, care a publicat un studiu despre clasicii noștri, în care dovedea că literatura română este și o literatură protocronistă, adică nu numai imită, nu numai luăm de la alții și... Din această chestiune, rău a ieșit până la urmă Lovinescu, pentru că a fost tratat de partizanii protocronismului ca un spirit imitator, ca unul care nu-și iubește literatura națională și crede că noi români nu facem decât să imităm pe alții. Teza lui anti-maiorescean într-o oarecare măsură că trebuie să imităm formele, ca aceste forme să-și poată crea conținutul, o idee corectă, după părerea mea, o idee justă, a fost transpusă în plan literar și din această teorie el a ieșit toată această mică bătălie, acest mic război în jurul protocronismului, sincronismului, dacă trebuie să imităm sau nu trebuie să imităm, cultura n-a ieșit, cred eu, îmbunătățită. Și nici imaginea lui Lovinescu. A mai fost pus odată în discuție pentru că a fost contestat sincronismul lui. Ce s-a întâmplat pe 90? Am anticipat într-o fel, dar vreau să lămuresc mai bine această problemă. După 90, rapid a apărut ideea revizuirilor, revizuirii morale. Teza lui Lovinescu, revizuirea critică, cum știu, revizuire critică, absolut necesară în literatură și în critica literară, a devenit o revizuire morală. A apărut ideea că tot ce s-a făcut înainte nu are valoare, ideea spusă de un ieșan din exil, un om învățat, un elev al lui Eliade, ideea unui Siberia Spirit. Nu ne-a convenit această idee, pentru că era viața noastră acolo, era în fond ce făcusem noi. Și am încercat să răspundem la această chestiune. N-am avut succes, pentru că în sprijinul acestei idei, încă o dată nefaste, incorrecte, nedrepte, au venit oameni de migrație care au spus, da, doamne, a fost străit sub un regim totalitar, deci cultura noastră este ciumată, este otrăvită, este o valoare, este de valoare, Siberia Spiritului. Nu venea să cred, nu ne-a venit să crede. Și am apărat această poziție. Și de aici a pornit o lungă discuție, încă o dată nu s-a încheiat nici astăzi. Și ne-am izbit tot timpul pentru că revizuirea morală l-a adus din nou în discuție pe Lovinescu. A apărut Monica Lovinescu cu ideea, un om și ea și Virgilia Runca, soțul ei, pe care noi îi ascultam ca pe liturghie, joie de joi. Am fost prieten cu ei, vreau să spun, am dormit în casa lor. De aceea mi-a fost foarte greu să vorbesc, să intru într-o polemică deschisă cu ei. Dar aici era vorba de altceva, era vorba de un principiu. Ideea doamnei Monica Lovinescu, împărtășită de foarte mulți publiciști români, scriitori, a fost că, dom'le, ne trebuie o revoluție estetică, o revoluție morală. Și că autonomia esteticului trebuie suspendată. Ne facem curățenie în casă. Și dat ca exemplu tot Lovinescu, care în timpul războiului, cum știți, primul război mondial, a scris într-adevăr, apărare publicistică, militantă, națională, apără ideea autonomiei statului român, are o poziție absolut admirabilă, polemizează cu Arghezi, cu Galaction, cu Constantin Stere, cu Slavici și cu cei care erau de partea nemților, de partea Tripei Alianței. Numai că s-a produs și aici o mică fraudă, pentru că am recitit cele două cărți publicate de el, publicistica, Lovinescu niciodată nu a spus că renunță la literatură. N-a zis, domnule, nu m-a interesat dacă am literatura, cartea e bună sau cartea e proastă, numai să fie bine orientată. Nu. El se referea la publicistică, la poziția morală a autorului, nu la literatură. El și-a păstrat principiile. Literatura trebuie să fie bună ca să servească o idee. O carte proastă nu servește nicio idee morală. Și de aici întreg tărăboi și în data de față am încercat să răspund nițel mai calm, să mai recitesc o dată aceste texte, să văd ce am greșit eu, ce au greșit alții, ce au greșit greșiții noștri. Din această polemică în care, spune Lovinescianism, a fost deturnat. Nu știu cine a câștigat, nu cred că a câștigat literatura, viața noastră spirituală, doar că comunitatea intelectuală s-a împărțit, nu din cauza, s-a împărțit din primele zile, am asistat la ruptura aceasta și rupta a rămas și astăzi, comunitatea intelectuală românească, grav, lucru grav, acum era rostul ei, acum după 90, ea era pregătită să dea o idee în această țară, să dea o soluție pozitivă, nu s-a întâmplat. Aș încheia spunând că sunt semne că generația tânără de critici, asta este bucuria mea să văd, criticii care au acum în jur de 45 de ani, au început să gândească mai bine, să mai detașați, să revină la lovineșianism, adică la esența lovineșianismului, nu să-l împartă în ideolog și estetician.
Ați ascultat câteva secvențe din conferința Posteritatea lui Lovinescu, susținută de academician Eugen Simion la Iași, în cadrul manifestării Zilele Revistei Convorbiri Literare, 20-22 aprilie, anul curent. Vă reamintim că domnul academician Eugen Simion a primit la Iași Premiul Național Titu Maiorescu pentru Critică Literară, ediția a doua. La prima ediție a acestui premiu, laureatul a fost academician Nicolae Manolescu.